Диалоги про культуру.
Добрый день, шановные слухачи. Вас вітают гукорежиссер Оксана Хоменко, оператор відео Олеся Давидович и ведущая Наталья Сиротко. Сёлета исполняется 45 годов фольклорно-этнографичному ансамблю «Неруш» и 40 годов с момента присвоения ему звания «Народный». На его рахунку так само специальная премия президента нашей страны за уклад у развития международных культурных связей Республики Беларусь и множество інших узнагород. Чим зараз живе заслуженный аматорский коллектив, расскажи его мастацкий керовник Ирина Романовская. Добрый день, Ирина.
Добрый день.
А скажите, как вы сами пришли в Неруш? Чи давно это было?
Давно. Это было давно. Я пришла в Неруш, когда еще была студенткой Белорусского державного университета культуры, але ж тады он еще назывался Минский институт культуры.
А я думала, в Неруш принимали только студентов Белдерш университета.
Нет, такого нема. И нават зараз есть такие пытания, але ж есть специальный документ, где, яким прописано, что в нашем коллективе могут заниматься все, кто хоча. Не обов'язково гэта студэнты ці сотрудники нашага універсітэта.
Мы потым яшчэ вернемся да пытання пра склад калектыва, пра яго ўзрост. А ўсё ж такі раскажыце трошачкі, як вы сама раслі ў Нерушы, што дараслі нават да мастацкага кіраўніка.
Я вельмі ўдзячна коллективу «Неруш», а так само Валентине Федоровне Гладкой, она зараз заслуженный деяч Республики Беларусь. Яна была моим наставником, можно так сказать, потому что она меня завсюды подтрымливала и нават допомогла мне знайсці работу у Мінску. І я потім засталася тут у Мінску працаваць, аснавала свой калектыў фальклорны. Ну, вось першыя такія крокі кіраўніка яна мне дапамагала рабіць. І потім заўсёды падтрымлівала. Мне вельмі прыемна, я вельмі вдзячна Валентине Федоровне.
І вы некалькі гадоў таму вярнуліся ў калектыў новай якасці.
Так, якості. Я пайшла, ну, калі я пайшла замуж, і у мяне нарадзіўся сынок, я, канешне, была 3 гады з гэтым сваім сынам, яго гадавала, і не было як ніякой магчымасці хадзіць у Неруш, але ж потым я зноў пайшла ў Неруш, і калі ў суме злажыць, так я там была 12 гадоў. І нават дапамагала Валентине Федоровне як хармайстер. Вось. А потым я пайшла, хацела зрабіць сваю сольную кар'еру, хацела быць такім жа кіраўніком, марыла, як і Валентина Федоровна, і таму я аснавала узорную вакальную дзіцячую студыю.
Ну, заставалі вы яе спачатку як просто вакальную студыю.
Як просто, узорна, да.
Узорную, вядома ж, это
мне хацелася самой нешта зрабіць. І яно ў мяне атрымалася. І як спявачка я таксама, мяне многія ведаюць, спяваю і выступаю.
Ёсць для вас розніца ў гэтых ролях? Спявачка, кіраўнік дзіцячага калектыва, кіраўнік дарослага калектыва, удзельнік вялікага калектыва. Што найбольш складана? Што можа найбольш да душы?
Найбольш лёгкая, скажу, што гэта самой выконваць песні, выступаць, самой сябе прадзюсіраваць. Вось так. А, ну, канешне, два калектывы трымаць цяжкавата. І я гэта зразумела, што я думала спачатку, што ў дарослым калектыве лягчэй. Але ж калі сутыкнулася з нейкімі цяжкасцямі, то зразумела, што таксама непроста.
Угу. Ну, давайте тады пагаворым пра ваш калектыў, колькі ў ім зараз чалавек, і гэта, мы ўжо зразумелі, што гэта студэнты любых навучальных устаноў Мінска, а школьнікі, дарэчы, ёсць?
А вось зараз пераходзяць туды мае удзельнікі групы па салоні, маёй узорнай студыі. Не то што пераходзяць, а я ім дала такую магчымасць паспяваць яшчэ і ў Неруша, каб Неруш напоўніўся моладдзю.
Молодь, а што зараз у Нерушы? Шмат сталых людзей?
Шмат сталых. Гэта наш, так сказаць, касцяк, гэта наша аснова, на якой дзержыцца ўвесь калектыў на працягу многіх гадоў. І гэта людзі вельмі адказныя, яны заўсёды падтрымліваюць усе нашы мерапрыемствы і стараюцца быць заўсёды уперадзе.
Вось у гэтым сэнсе, ну, калектыў усё ж такі застаецца аматарскім, то бок грошы яны за выступленні не атрымліваюць. Што іх матывуе заставацца ў калектыве?
Я нядаўна пыталася у іх. Яны сказалі, што любоў да народнай песні гэта вольны час, які хочацца патраціць на тое, што ім вельмі падабаецца.
Ну, правільна, у кватэры ж не паспяваеш і не паскачаш так, як можна на рэпетыцыях паскакаць. А колькі, напрыклад, самым старэйшым удзельнікам Неруша?
Самыя старэйшыя гэта 63 гады. 58-50. Самыя старэйшыя, мабыць, так.
А вось, дарэчы, калі зноў-такі гаварыць пра склад, каго болей умоўных гуманітарыяў, умоўных там студэнтаў Універсітэта культуры, для якіх гэта амаль спецыяльнасці, матэматыкаў, праграмістаў, тэхнароў?
Я так скажу, што у нашым калектыве я падлічыла 5% толькі тых, хто прафесійна не займаўся музыкай. Ага. Усіх, хто ў нас спявае, ёсць музычная адукацыя, ёсць
Ну, добра. Значит, просто так да вас не патрапіць? Вы, мабыць, яшчэ экзамены які робіце на пачатку?
Я думаю, што так прыходзілі раней да нас у Неруш толькі музыканты, спевакі, і таму гучанне Неруша такое вельмі добрае, прафесійнае, вельмі лёгка працаваць з музыкантамі. Але ж да нас прыходзяць і тыя, хто не мае музычнай адукацыі, але займаўся ў музычнай школе, або ў нейкім фальклорным калектыве, у школе хадзіў на кружок. Ёсць такія.
А вось калі чалавек, ну, не займаўся музыкай, вы яго, ну, спяваць можна навучыць, а які-небудзь музычны інструмент, там, хаця б бомы, якія вы шаргуны вы яму дасце?
Ну, можна, у нас ёсць шумавыя інструменты, на якіх можна іграць, калі душа патрабуе таго, калі ёсць энергія, гэта музычным інструментам кіраваць таксама непроста. Угу. Трэба харызма.
Так, вось. А дарэчы, вось калі прыходзяць, ці ёсць нейкая песня, ну, нейкая кампазіцыя, якую развучваюць першай усе навічкі, і ці ёсць нейкая кампазіцыя, якой можна лічыць візітоўкай вашага калектыву?
Навічкі прыходзяць і падключаюцца да таго, што ўжо зроблена. Uh-huh. Яны слухаюць нейкія нашы запісы, я даю, каб яны ўжо на слуху, у іх была музыка, а потым прыходзяць на рэпетыцыю, мы там ўжо чысцім парты і робім так, як патрэбна, вучым, калі нехта там не разумее ці не атрымоўваецца яго. А візітоўкай нашай заўсёды была песня «Ой, аралі хлопцы Ніву».
Яна адна з першых?
Яна адна з першых. Яе вельмі любіць наш глядач. Яе любілі вельмі, калі мы ездзілі за мяжу. Вельмі многа Неруш быў за мяжой на фестывалях, у гастрольных паездках. Асабліва у мой час, калі я там была, я, мабыць, 20 краін аб'ехала з Нерушам.
Дарэчы, цікава, а дзе запісалі гэтую песню «У яралі хлопцы Ніву»? Не памятаю.
Я зараз не успомню.
Ну, давайте тады паслухаем кампазіцыю «Дудар». Дзе яна запісана? Можа прадставіць?
«Дудар» запісана ў Гомельскай вобласці, Акцябрскі раён.
Дарвай, дарвай, ладой, за
Нагадаю, што ў нас у гасцях мастацкі кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Неруш» Ірына Рамановская. І мы размаўляем пра калектыў, якому сёлета спаўняецца 45 гадоў. Першыя песні яго першы кіраўнік Валентына Гладкая запісвала ў фальклорных экспедыцыях. Зараз фальклорныя этнаграфічныя экспедыцыі працягваюцца?
Я скажу так, што тыя бабулі, якія спявалі, якія даносілі да нас той голас, той гук, якому патрэбна было вучыцца нам, каб пераймаць, яны ўжо сышлі ў другі свет. І таму вельмі цяжка зараз знайсці тую традыцыю і тое правільнае гучанне гуку. І мы па гэтаму звяртаемся да фальклорных запісаў. Я зараз супрацоўнічаю з Таццянай Пладуновай, калі ведаеце, на з нашага універсітэта культуры фальклорнае аддзяленне спяваюць там дзяўчаты ў этнасуполка, такі гурт. Мы з імі супрацоўнічалі вось. Таксама,
дарэчы, я думаю,
я цікаўлюся у фалькларыстаў, ёсць Рэгіна Гамзовіч, калі ведаеце, яе фалькларыстка, у яе таксама вельмі многа матэрыялаў, і я вось зараз ёй звязалася для таго, каб у яе пачэрпнуць гэтыя запісы абрадаў, песень і навучыць Неруш, щоб ісці далей, падтрымліваць традыцыі, якія былі заўсёды ў Нерушы.
Дарэчы, цікава, я думаю, што ў якіх-небудзь раённых дамах культуры, ў раённых цэнтрах рамёстваў таксама ж могуць захоўвацца нейкія свае запісы.
Я думаю, што ёсць. Я у сваём, на сваёй радзіме ў Акцябрскім раёне Гомельскай вобласці у Доме культуры таксама пытала, ці ёсць у іх запісы, а там заўсёды праходзіць Берагіня, такі фестываль, ведаеце. То там мені сказалі, ёсць у нас свой архів, прыязджай, глядзі, бяры, што трэба у рэпертуар.
Ну, абы не размагніцілася. Яшчэ ж хочу спытаць, калі фанетыка, скажам шчыра, часам і літаратурнай беларускай фанетыкі ад чалавека цяжка дамагчыся, а песня, якая спяваецца на дыялекце, яна яшчэ там больш складаная фанетыка. Як вы з гэтым даяце рады? Вы просто ўсе як музыканты вучаць, гэтак жа, як яны там вучаць на латыні? Ці вы падбіраеце, напрыклад, каб
віцебскі? Не будзем падбіраць. Я вам зараз раскажу, як я аднойчы выступала сама. Спявала «Ой, хацела мяне маць, да і за первага аддаць». І адзін наш вельмі знакаміты і пісьменнік падышоў да мяне ўжо ў аўтобусе, як мы ехалі назад з мерапрыемства, і сказаў, што я неправільна спяваю, надо спяваць ды за першага аддаць. Я тады яму сказала, а давайце мы праспяваем з вамі. Ой, хацела ж мяне маць, дай за першага аддаць. А той першы ды няверны, ой, не аддай мяне маць. А той первы ды няверны, ох, не аддай мяне маць, што лажыцца лепш на слух. Первы. І калі народ так прыдумаў, то павінна так і быць. І ёсць песня «Я скакала, плясала». Спяваюць паўсяместна ў Беларусі яе. Яе спяваюць і недзе там у другіх наших памежных краінах. І мне аднойчы адміністрацыя нашага універсітэта мне выставілі прэтэнзіі, што «Я скакала, плясала» — гэта неправільна. Надо «плясала» — гэта рускае слова, і такога на Беларусі не можа быць. Можа быць. Дык гэта вот пра словы.
А што тычыцца нам?
А тычыцца, калі дыялектаў, то я лічу, што усе нашы рэгіёны знаходзяцца недзе ў памежжы, і таму ёсць уплыў у той мяжы ці іншай. Калі ў Віцебскай вобласці мы можам знайсці рускія словы, то...
Ну, я тут хучу не пра слова, пра то, што ў Віцебскай рускім... там можа быць мяккае.
Да, да. Ну, і як бы ось туды хочацца ім гаварыць бліжэй к рускім.
Ну, яны...
то у Заходній Білорусі Брестська область, так?
Ну,
там Лунінецький район. Там ось зараз...
Полудень, это ж такое характерное вот такое вимовлення о такой Столін.
Ну, пісню недавно ми вчили. І шумить, і гуде, дробний дощик іде. А хто ж мене молодую, дай додому заведе.
Ага.
Ну, ось це білоруська так само мова.
Ага. До речі, що ви ще привозили з фольклорних, з етнографічних експедицій?
Ну, скажу так, що такою доброю ідеєю нашого колективу була ідея, мабуть, Валентини Федоровни, може, гэтага усяго нашого колектива. Тое, што кожны удзельнік нашага калектыва павінен быць у адметным строі рэгіянальным. І ну вось я вам пакажу эскізы, па якім выконваліся нашы касцюмы. Вось
яны, да.
Такі
тут бок двух подобних нема?
Двух подобних нема, яны могуть з одного регіона бути, але все равно будуть отличатися. І коли ми виступаємо ніде з концертами, то ми обов'язково говоримо людям, що ми не просто тому, що у селі, наприклад, приходить одна дівчина в одному одягі, друга в другому. Ні, це у нас відмічені різні регіони нашої країни.
Так, а скільки ж у вас костюмів, чи хапає на всіх? І коли приходять нові удільники, як їм костюми достаються?
Ну, я так розумію, коли у нас зараз виступаючих коля 25, то костюми у нас 30 буде. Угу. Можна ще п'ятерих одіть. І я думаю, що усім хопить одіння.
А, до речі, ну, ось коли прийдуть молоді, справді, як ви зараз чекаєте приходу амаль школьників, да їх, на їх же перешивати доведеться, може?
Нічого, ми їх ушиваємо, розшиваємо, коли хто потовстів. Ми ніяк знаходимо виход і усім добре і комфортно у гэтым
ну, ось, а як ви домоглися того, що молодь цікавиться фольклором, що молодь хоче потрапити у Нерош, ваші вихованці?
Ви ведаєте, я, ну, коли у своєму колективі колісті, то я дітей притягнула тим, що пропонувала їм співати білоруські народні пісні в сучасній працівці. І діти прийшли спочатку на те, що у ритмі, у таким естрадним, сучасним, поспівали, а потім я їх потиху все ж таки перевела на співання капельних пісень, народних і народних білоруських з опрацовкою, але ж чисто білоруські. А у Неруші, ось я думаю, що зараз до мене почали звертатися многія молодь, тому що ми стали виступати у одному музейному комплексі, вельми відомому в Білорусі, і показувати там обряди, показувати свою програму, взаємодіяти з глядачами, це вельми цікаво, гуляти у гульні, розвучувати битові танці. І я відмітила, що молоді, гэта вельмі падабаецца, і не толькі молоді, усе, хто приходить на гэтае свята з задавальненням слухаць беларускую песню, удзельнічаюць у гульнях, развучваюць побытавыя танцы.
А якія вы там гульні прапаноўваеце?
Гульня Явар.
Яваровы людзі.
Явар, яваровы людзі, угу. Так. Яшчэ у ручаёк гуляюць, карагоды водзім, так сама. Вот зараз мы паказвалі Юровский карагод, это там целое день такое, его треба глядеть. Это не так просто. Я сама, коли начала с этим працевать, мне это вельми сподобалось, и я чем больше цікавлюся, тем больше захопляюся. А потом мы сделали ваджение куста, Таксама гэта вельмі, і моладзі вельмі, ну, вельмі зацікаўліваецца тым, што як гэтага куста трэба нарадзіць, што з ім надо зрабіць, якую песню праспяваць, што з ім трэба хадзіць па хатам. І таксама спецыяльная песня там ёсць, каб хадзіць і, ну, як валачобнікі. Ну,
а, ну, так, валачобнікі ходзяць так. На Вялікдзень, а куста ходзіць на Тройцу.
Так.
Вось.
А теперь вось купалле. Мы так само до купалля готовились и выучили некоторые песни специально, чтобы на купалле их показывать. А одна из них вельми цікавая. Я давно про ее ведала, але ж не ведала, коли ее спевают, что это такое. Ну, скажем так, что все знают, песні купальскія, карагоды, што купалку наражаюць. Але ж вось для мяне было цікава тое, што на купалле, на заканчэнне купалля спальваюць ведзьму, гэта корч такі выкапаны з нейкага дрэва, каторы астаўся корч, яго наражаюць, адзіваюць нейкую непатрэбную хустку, нейкую світку, якую можна ўже спаліць, і на касцёр. І вось, калі ўже касцёр згарыць, і гэта згарыць гэта ведзьма, тады становяцца спявачкі, і кожная з іх спявае песню з календарна-абрадавага ці сямейна-абрадавага цыкла.
Ад зімы да...
Кожна, да, адна спявае купальскую, другая спявае траецкую, трэцяя калядную, чацвёртая вясельную. Ну, як яшчэ я даведалася...
Як бы ўвесь год прайсці.
Якая спявачка што хоча, пра тое і спявае. І вы не ведаеце,
хто хоча замуж, то і спявае вяселле.
Разумееце, такая какафонія атрымоўваецца, мурашкі ідуць па целу і нешта такое вот чароўнае.
Сэнсі яны адначасова хіба?
Адначасова.
Так гэта ж... нейкае спаборніцтва, хто перацягне?
Да, ось і барана. Яна называецца барана. Спяваць барану. Як у полі барану цягаюць, куды хто, так і тут хто каго перацягне. Але ж гэта вельмі складана. Трэба маць добры голас, гучны, і не збівацца, щоб не з'ехаць танальнасці сваёй там, і дапець песню да канца.
Якую галоўную місію вы бачыце ў дзейнасці калектыва?
Я хачу захаваць тыя традыцыі, якія былі пачаты Валентынай Фёдараўнай Гладкай і калектывам удзельнікаў, якія прыйшлі на пачатку ў Неруш, каб гэта ідэя захавання нацыянальнай музычнай традыцыі абрадаў, музыкі, песень, танцаў беларускіх, каб яна захавалася. І я хачу, каб мы не толькі паказвалі гэта гледачам, але і прыцягвалі іх да сябе, каб яны з намі таксама былі задзейнічаны ў нашых выступленнях.
Як вы лічыць, якое месца зараз займае беларускі фальклор у сучаснай беларускай культуры, скажам, шчыра культуры вельмі гарадской?
Я думаю, што гэта ўсё ж такі невычэрпная крыніца для тых людзей, якія займаюцца творчасцю. Я лічу, што фальклор, беларускія нацыянальныя традыцыі – гэта наша культура. І калі гэтая культура ёсць, то існуе народ.
Дзякуй вялікі. На развітанне. Нагадаю, што ў нас у гасцях мастацкі кіраўнік заслужанага аматарскага калектыву фальклорна-этнаграфічнага ансамблю «Неруш» Ірына Раманоўская. І на развітанне мы паспяваем паслухаць яшчэ адну песню. Ірына, калі ласка, прадстаўце яе.
Песня з вёскі Тоняш Лельчыцкага района. Запісалі мы яе ад гурта «Таняжанка». Называецца, яна проста ў нас называецца «Чудачок».
Каля рэчанькі два дубочкі, каля рэчанькі два дубочкі. Таечка на таечка, чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда-чуда. Там стаялі кавалеры, а па вуліцы маўчок. Яны стаялі, гаварылі, я стояли, говорили. Таечка на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачо. Там стояли кавалеры, а по улице маршал. Пешика же я люблю, пешика же я люблю. Таечка на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачо. Там стояли кавалеры, а по улице маршал. Другика же я возьму, другика же я возьму. Таечка на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачо. Там стояли кавалеры, а по улице маршал. Третика же жить буду, третика же жить буду. Таечка на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачо. Там стояли кавалеры, а по улице маршал. Коляречаньки, два дубочки, коляречаньки, два дубочки. Таечка на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачо. Там стояли кавалеры, а по улице маршал. Таечка на таечка, чудо, чудо, чудаечка, чудо, чудо, чудачо. Там стояли кавалеры, а по улице маршал.
Диалоги про культуру.